რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, გრძელდება ჩვენი გაცემა თბილისში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბები. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ ჰილარი კლინტონი ყველაზე უფრო კვალიფიციური პრეზიდენტობის კანდიდატია. რუსეთი 250-ზე მეტ სპორტსმენს გააგზავნის რიოს ზაფხულის ოლიმპიადაზე, რაც 100 კაცით ნაკლებია პირვანდელ შემადგენლობასთან შედარებით. სირიის მთავრობის თავარი მოკავშირე რუსეთი აცხადებს, რომ სირიის მთავრობასთან ერთად ხსნის ჰუმანიტარულ დერეფანს, რათა ალეპოში მყოფ საშუალება მისცეს ქალაქი დატოვონ. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაძრულებით გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ ჰილარი კლინტონი ყველაზე უფრო კვალიფიციური პრეზიდენტობის კანდიდატია და ბევრად აღემატება მის რესპუბლიკელ მეტოქეს. მოისმინეთ, რა განაცხადა ბარაკ ობამამ.
I can say with confidence there has never been a man.
ტელეპასუხისმგებლობით ვაცხადებთ, რომ ქვეყნის ისტორიაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პრეზიდენტთა შორის არ ყოფილა ჰილარი კლინტონზე უფრო კომპეტენტური ადამიანი, არც ქალი და არც კაცი, არც მე და არც ბილ კლინტონი. ეს განაცხადა ბარაკ ობამამ ფილადელფიაში შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ყრილობაზე. რუსეთი აცხადებს, რომ 250-ზე მეტ სპორტსმენს გააგზავნის რიო-დე-ჟანეიროში ზაფხულის ოლიმპიადაზე. ეს 100 კაცით ნაკლებია პირვანდელ შემადგენლობასთან შედარებით. საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა რუსი ათლეტების ოლიმპიადაზე დაშვება არ დაშვების საკითხი ცალკეული სახეობების საერთაშორისო ფედერაციებს მიანდო. ფედერაციებმა თავიანთი გადაწყვეტილებით დაახლოებით 100 რუს სპორტსმენს ჩამოართვეს ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობის უფლება, რასაც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა მიზანმიმართული კამპანია უწოდა. თუმცა რუსეთის ლიდერს არ დაუკონკრეტებია, რომელი ფედერაცია იყო ამ კამპანიის ინიციატორი. რიოს ოლიმპიადაში მონაწილე რუსეთის ნაკრების ზუსტი სია 31 ივლისამდე გახდება ცნობილი. ამის შემდეგ ამის შესახებ რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტის თავმჯდომარე ალექსანდრ ჟუკოვმა განაცხადა და დასძინა, რომ ჯერჯერობით ყველა საერთაშორისო ფედერაციას არ გამოუტანია საბოლოო დასკვნა. სირიის მთავრობის მთავარი მოკავშირე რუსეთი აცხადებს, რომ სირიის მთავრობასთან ერთად ხსნის ჰუმანიტარულ დერეფანს, რათა ალეპოში მყოფ მოსახლეობას ქალაქის დატოვების საშუალება მისცეს. ამავე გზით გასვლა შეუძლიათ მებრძოლებს, რომლებიც იარაღს ჩააბარებენ. რუსეთის თავდაცვის მინისტრი სერგეი შოიგუს განცხადება ამის შესახებ მოჰყვა სირიის სამთავრობო ჯარის მიერ ალეპოს გარშემო არეალზე კონტროლის გაძლიერებას. ამ არეალებში მეამბოხეები არიან გამაგრებული. ალეპოში 250,000-მდე ადამიანია ალყაში მოქცეული. შოიგუს თქმით, რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს ჩაფიქრებული აქვს ფართომასშტაბიანი ჰუმანიტარული ოპერაცია, რომელიც დაიწყება ალეპოს გარშემო და რომლის მიზანი ტერორისტების ტყვეობაში მყოფი 250 ადამიანის გამოხსნა და დახმარების გაწევა მათთვის, ვისაც იარაღის ჩაბარება სურს. იტყობინებიან, რომ შველუნფრენებმა რეგიონში ჩამოყარეს ქაღალდები, სადაც მარშრუტებია მითითებული. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში მეორე დღეა მიმდინარეობს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეთა გამოკითხვა. პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო მოსამართლეებზე ზეწოლის შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის გიორგი პაპუაშვილის საჯარო განცხადების საფუძველზე. მოსამართლე ქეთევან ერემაძე დღეს ჟურნალისტებს ეუბნებოდა, რომ პირადად მასზე ზეწოლა არ ყოფილა. მისივე თქმით, გიორგი პაპუაშვილი შეწუხებული იყო ერთ-ერთი მოსამართლისგან მიღებული ინფორმაციით და ეს კოლეგებსაც გაუზიარა. საქართველოში დღეს აღნიშნავენ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ დაწესებულ ჰეპატიტის მსოფლიო დღეს, რომლის წლევანდელი ლოზუნგია „იცოდე ჰეპატიტის შესახებ იმოქმედე ახლავე“. გასაოცრებელი თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ამბები გაგაცნოთ ოქროპი რუხაძემ. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება 15 საათი და 5 წუთია.
guys who thought they were pretty smart, but you got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're a regular original, know-it-all. Oh, you think you're special. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains, I haven't got the touch. And don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that will keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. You're Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right. But that will keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. So you got a car. That don't impress me much. So you got the moves, but haven't got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Oh, no, you think you're cool, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't keep me warm on the long, cold, lonely night. That don't impress me much.
Dead, over the kill, 1 minute. the Sultans.
We are the Sultans of Swing.
Once again till dawn, turn the lights out once again till morn. Keep the lights out to the end of the song.
I got it.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. გვქონსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. მართველი კოალიციიდან გასული პარტიის წარმომადგენელი პოლიტიკური ნიშნის ზეწოლის მცდელობაზე საუბრობს. შიდა ქართლის სოფელი საპარლამენტო არჩევნების ბოიკოტირებით იმუქრება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს მთავარი პროკურორი ირაკლი შოთაძე დღეს შეხვდება საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს გიორგი პაპუაშვილს. ამ შესახებ სააგენტო ინტერპრესს ნიუსაცნობა მთავარი პროკურატურის პრესსამსახურის ხელმძღვანელმა ნათიას უხიაშვილმა. მისივე ინფორმაციით შეხვედრა 17 საათზე დაიწყება. საქართველოს პროკურატურამ გამოძიება 26 ივლისს დაიწყო მოსამართლეებზე ზეწოლის შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს გიორგი პაპუაშვილის საჯარო განცხადების საფუძველზე. მეორე დღეა მთავარ პროკურატურაში მიმდინარეობს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეთა გამოკითხვა. მოსამართლე კეთევან ერემაძემ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პირადად მასზე ზეწოლა არ ყოფილა. თუმცა არასწორი იქნება იმის თქმა, რომ რაც ბატონმა პაპუაშვილმა გააჟღერა, პირველად გავიგე და არაფერი ვიცოდი, განაცხადა ერემაძემ. მისივე თქმით, გიორგი პაპუაშვილი შეწუხებული იყო ერთ-ერთი მოსამართლისგან მიღებული ინფორმაციით და ეს კოლეგებსაც გაუზიარა. საკონსტიტუციო სასამართლოს კიდევ ერთმა მოსამართლემ, ლალი ფაფიაშვილმა, რომელიც პროკურატურაში 27 ივლისს იმყოფებოდა, ჟურნალისტებს უთხრა, რომ პირადად მისთვის გიორგი პაპუაშვილის განცხადება მოულოდნელი იყო და არც კოლეგებზე ზეწოლის შესახებ სმენია, თუმცა სასამართლოს თავმჯდომარე გაცილებით მეტი ინფორმაციას ფლობს. მოსამართლე ლალი ფაფიაშვილის თქმით, პირადად მასზე ზეწოლა არ ყოფილა. რუსეთის სირიის მთავრობასთან ერთად იწყებს მასშტაბურ ჰუმანიტარულ ოპერაციას ქალაქ ალეპოში. ამ შესახებ დღეს განაცხადა რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ. მისი თქმით, ალეპოს მშვიდობიან მოსახლეობას შეუძლია ქალაქი დატოვოს სამი ჰუმანიტარული დერეფნით, კიდევ ერთი დერეფანი კი გაიხსნება იმ მეამბოხეებისთვის, რომლებიც იარაღს ჩააბარებენ. შოიგუს განცხადებითვე სირიის მთავრობასთან ერთად ჰუმანიტარული ოპერაციის ჩატარება პრეზიდენტმა პუტინმა დაავალა. რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მტკიცებით ერთადერთი მიზანი ალეპოს მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. სირიის საქმიან ცენტრად მიჩნეული ალეპო ბოლო 4 წელია ფაქტობრივად ორადაა გაყოფილი. დასავლეთ ნაწილს სირიის სამთავრობო ძალები აკონტროლებენ, აღმოსავლეთს კი ადგილობრივი მეამბოხეები. პრეზიდენტ ასადის შეიარაღებული მოწინააღმდეგეების პოზიციებს სირიის არმია რუსული ავიაციის დახმარებით უტევს. საფრანგეთის პროკურატურამ დღეს განაცხადა, რომ დადგენილია ვინაობა პოლიციის მიერ ლიკვიდირებული კიდევ ერთი პირისა, რომელიც ნორმანდიის მხარეში კათოლიკურ ტაძარზე 26 ივლისს მომხდარ თავდასხმაში მონაწილეობდა. პროკურატურის ინფორმაციით, ეს პირია 19 წლის აბდულ მალიკ პეტიჟანი, რომელიც საფრანგეთის ვოგეზის რეგიონში ცხოვრობდა. მანამდე პოლიციამ დაადგინა მეორე თავდამსხმელის 19 წლის ადელ კერმიშის ვინაობა. თავდამსხმელებმა მოკლეს ტაძრის წინამძღვარი 84 წლის ჟაკ ამელი და მძიმე დაჭრეს მრევლის ერთი წევრი. 26 ივლისის თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. პოლიციამ სომხეთის ჯანდაცვის მინისტრი არმენ მურადიანი არ შეუშვა ერევნის საპატრულო პოლიციის სამსახურის შენობაში, სადაც შეიარაღებულ პირებს მძევლად ყავთ ორი ექიმი და ერთი ექთანი. პოლიციის ინფორმაციით, გადაწყვეტილება მინისტრის უსაფრთხოების გარანტიათ არარსებობის გამო მიიღეს. შეიარაღებულმა პირებმა, რომლებიც ოპოზიციური გაერთიანების სომხეთის დამფუძნებელი კრების მხარდამჭერები არიან, 27 ივლისს აიყვანეს მძევლად ოთხი ექიმი და ექთანი. ისინი პოლიციის შენობაში შევიდნენ დაჯგუფების ორი დაჭრილი წევრისთვის სამედიცინო დახმარების გასაწევად. მოგვიანებით თავდამსხმელებმა ერთი ექთანი გაათავისუფლეს. ერევნის ერებუნის პოლიციის შენობასთან ორმხრივი სროლა 26 ივლისს ღამით დაიწყო. დაიჭრა ერთი პოლიციელი და შეიარაღებული ჯგუფის ოთხი წევრი, რომელთაგან ორი საავადმყოფოში გადაყვანას დათანხმდა. ოპოზიციური გაერთიანების, სომხეთის დამფუძნებელი პარლამენტის შეიარაღებული მხარდამჭერები ერევნის ერებუნის რაიონის პოლიციის შენობას თავს 17 ივლისს დაესხნენ მოკლეს ერთი ოფიცერი, რამდენიმე დაჭრეს და დაატყვევეს 10-მდე ადამიანი. თავდამსხმელებმა 17 ივლისს აყვანილი მძევლები ეტაპობრივად გაათავისუფლეს გასული კვირის განმავლობაში. შეიარაღებული ჯგუფი მოითხოვს სომხეთის რადიკალური ოპოზიციის ლიდერის იარაღის უკანონოდ შეძენას შენახვაში ბრალდებული ჟირა ერსეფილიანის გათავისუფლებას და პრეზიდენტ სერჟ სარქსიანის გადადგომას. რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა თავისი განკარგულებით გააუქმა ყირიმის ფედერალური ოლქი და ანექსირებული ნახევარკუნძული შეუერთა რუსეთის სამხრეთ ფედერალურ ოლქს. კრემლის პრესსამსახურის ინფორმაციით ეს გაერთიანება მიზნად ისახავს სახელმწიფო ხელისუფლების ფედერალურ ორგანოთა საქმიანობის ეფექტურობის გაზრდას. დღესვე პრეზიდენტმა პუტინმა თანამდებობიდან დაითხოვა რუსეთის ელჩი უკრაინაში მიხაილ ზურაბოვი, რომელიც ამ პოსტზე 2009 წლიდან მუშაობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. არჩევნების მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაციების არჩევნო პერიოდზე დაკვირვების პროცესში ყურადღებას რამდენიმე მიმართულებით ამახვილებენ, მათ შორის აპოლიტიკური ნიშნით სავარაუდო ზეწოლა მუქარა და სამსახურიდან პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლება. სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების მიერ ამ კვირაში გამოქვეყნებული პირველი შუალედური ანგარიშით ჯერჯერობით გამოვლენილია პოლიტიკური ნიშნით სავარაუდო ზეწოლა მუქარის ორი და სამსახურიდან სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლება ფლების სამი შემთხვევა. სწორედ ამ ნიშნით ზეწოლის მცდელობის შესახებ განაცხადა ქუთაისში პოლიტიკურმა პარტიამ, რომელიც ხელისუფლებაში 2012 წელს მოსული კოალიციის წევრი იყო. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის საკრებულოს წევრის ეროვნული ფორუმის წარმომადგენლის კახი დვარიშვილის ინფორმაციით, ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მუხელებზე ზეწოლა მიმდინარეობს. საკრებულოს სხდომაზე გამოსვლისას კახი დვარიშვილმა თვითმმართველობის წარმომადგენლებს მოუწოდა თავი შეიკავონ პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლისგან. დვარიშვილის განცხადებით ეროვნული ფორუმის წევრებს, რომლებიც ქუთაისის მერიის დაქვემდებარებაში არსებულ ერთ-ერთ ორგანიზაციაში მუშაობენ, თანამშრომლებმა უთხრეს, რომ სამსახურიდან გათავისუფლდებიან თუ ეროვნულ ფორუმს არ დატოვებენ და პარტია ქართულ ოცნებას არ შეუერთდებიან.
რამოდენიმე ფაქტი დაფიქსირდა, პარტიის წევრს უთხრიდნენ დაეტოვებინა ეროვნული ფორუმი და გადასულიყო ქართული ოცნების ხარდამჭერები. ინიციატივა გამოიჩინეს იმ შვაფენის წარმომადგენლებმა, თუ არ დატოვებდნენ პარტიას, სხვა პარტიის წარმომადგენლებს, თუნდაც ექნებოდათ საქმე. ყველა საჯარო მოხელემ შეასრულოს თავისი უფლებამოსილება, დაიცვას კანონი, რაც საარჩევნო კამპანიას ეხება და 7 დაწყებულ გარემოში ჩაგვატარებინოს არჩევნები ქალაქში.
ქუთაისის საკრებულოს დეპუტატი კახი დვალიშვილი არ აკონკრეტებს ეროვნული ფორუმის იმ წევრებს, რომლებზეც ზეწოლა განხორციელდა და არც იმპირებს, რომლებმაც სამსახურის შენარჩუნების სანაცვლოდ პარტიაში გაწევრიანება ურჩიეს. დვალიშვილის ინფორმაციით პოლიტიკური ნიშნით თანამშრომლებზე ზეწოლა თავად საჯარო მოხელეთა ინიციატივაა და არა ზემდგომი თანამდებობის პირების. ეროვნული ფორუმის წევრის კახი დვალიშვილის საპასუხოდ ქუთაისის მერმა შოთა მურღულიამ განაცხადა, რომ პირადად დაიცავს ყველა საჯარო მოხელის ინტერესს და არ დაუშვებს პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან დათხოვნას.
ჩვენ არ მოგწონდათ მიდგომა, რომ განსხვავებული აზრის გამო ვინმეს დევნიდა. კიდე ერთხელ ამბობ, სრული პასუხისგებლობა თუ სანამშრომლოა ქალაქის მერი იქნება. ვერც ერთ აიბში და მერიაში განსხვავებული აზრის გამო ვერავის ვერ გავიშლის. ის კოალიციის წევრი იქნება თუ არ იქნება კოალიციის წევრი, ამ პარტიის თუ იმ პარტიის წევრი იქნება. ჩვენ აქ ვართ აღმასრულებლები და არა რაღაც პოლიტიკური ნიშნით დანიშნული ადამიანები. მე მაქვს შესაძლებლობა 12 ადამიანი ჩემი შეხედულებისამე გამანთავისუფლო თუ დავნიშნო ანონიმაზდოს სამისუფლებას, დანარჩენი ადამიანები, რომელიც ატესტაციები გაიარენ, გამოცდები ჩააბარენ და თავიანთ ადგილებზე მუშაობენ, ვერავინ ვერ მივა მათთან და რაღაც ზედმეტს ვერ გაქვთ. განსხვავებული აზრის გამო ჩვენ არ ვაპირებთ ადამიანების დევნას.
წინასაარჩევნო პერიოდს ქუთაისში მონიტორინგს უწევენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა და სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლები. ისინი პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლა მუქარის, სამსახურიდან სავარაუდო პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლების ძალადობის, ამოქცევის მოსყიდვის, აგიტაციაში არაუფლებამოსილი პირის მონაწილეობისა და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ფაქტების დადასტურების შემთხვევაში შესაბამის რეაგირებას მოახდენენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.ge
თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების ბოიკოტირებით იმუქრება გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეღრეკისის მოსახლეობა. 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაზარალებული სოფელი უშუალოდ არ ესაზღვრება ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონს და შესაბამისად პირველ ეტაპზე ვერ მოხვდა ჩამონათვალში იმ სოფლებისა, სადაც გაზიფიცირების სამუშაოები უკვე დასრულდა. სწორედ გაზით მომარაგება იყო ერთ-ერთი მოთხოვნა ამ სოფლის მოსახლეობისა, რომელმაც საპროტესტო აქცია გამართა. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეღრეკისის მოსახლეობა მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან საპროტესტო აქცია გამართა. აქციის მონაწილეების თქმით, სოფლის კეთილმოწყობის შესახებ ხელისუფლების მხრიდან დაპირებები ყოველ დღე ესმით, მაგრამ რეალურად ჯერ არაფერი გაკეთებულა. მეღრეკისელები სოფლის გაზიფიცირებას და საბავშვო ბაღის მშენებლობას მოითხოვდნენ.
ბავშვები დაყავს სამათხოვროდ სხვა სოფლებში, კაც არიღებენ. მე თვითონ სამი ბავშვი მყავს და არ გვაქვს საბავშვო ბაღი, რომ ბავშვი მივიყვანო საბავშვო ბაღში. მუშაობ, არა მაქვს საშუალება, რომ ბავშვი მივიყვანო და დავტოვო გულდამშვიდობელი წავიდე სამსახურში.
ეჩონი სოფელი არის ფაქტურად გარიყული, როიქნან უყატრონო. თუ ჩვენ მოსახლეობა ხმარა მოვიღეთ, ჩვენ ყურადღებას არავინ არ გვაქცევს. არაფერი არ გაგვაჩნია, არაფერი. სულ ყველაფერს როიწვიან უპატრონო სოფელია.
ყველგან არის გაზები და ჩვენი სოფელია მარტო დარჩენილი. მე მithumetes gazi ძალიან მჭირდება. ვარ პირველი ფინვალიდი, ვარ დიალეზზე და მე არაფრის საშუალება არ მაქვს. შეშის დაჭრა არ შემიძლია.
ჩვენ კიდებიან 3-4 წელი gazi შემოა, gazi შემოა. ახლა 2017-ში ყოფილა თურმე იმ სიაში.
gazi თუ არ გაკეთდება ამ წელში და საბავშვო ბაღიც თუ არ დაიწყება, არჩევნებამდე არავის არ შემოუშვებ.
როგორც ცნობილია, გაზიფიცირებისას სახელმწიფო პრიორიტეტი იმ სოფლებს მიანიჭა, რომლებიც საოკუპაციო გამყოფ ხასთან მდებარეობს. 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს საბრძოლო მოქმედებები მეღრეკისშიც მიმდინარეობდა. ეს სოფელი ერგნეთს ესაზღვრება და ომის დროს საკმაოდ დაზარალდა.
ერგნეთი, კარალეთი, ტყუიავი კონფლიქტის ზონაა და მეღრეკისში ბუმბულები ცვიოდა, ასე გამოდის.
აქციის მონაწილეებს გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ალექსანდრე ვეშაპური შეხვდა. მისი განმარტებით მეღრეკისი ენერგეტიკის სამინისტროს სპეციალურ სიაშია შეტანილი და გაზიფიცირების სამუშაოები 2017 წლიდან დაიწყება. ვეშაპურის თქმით, იგეგმება საბავშვო ბაღის აშენებაც.
მოსახლეობა ითხოვს, რომ როგორმე იქნება 2016 წელს შესრულდეს ეს სამუშაოები. ჩვენ თქვენ დაეწერა განცხადება და გაუწევ ჩვენამდგომლობას. საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია მთელი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ხორციელდება. წელს ახალი საბავშვო ბაღი აშენდა სამ სოფელში და ეს გაგრძელდება ჩვეულებრივ ყოველ წელს. რაც შეეხება სოფელ მეღრეკისში ერთ-ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციის მოთხოვნით ჩვენ მათ გადავეცით პროექტი და არის მოლაპარაკება ამ საბავშვო ბაღის მშენებლობაზე აღნიშნული არასამთავრობო ორგანიზაციის დაფინანსებით.
მეღრეკისელები საპარლამენტო არჩევნების ბოიკოტირებით იმუქრებიან, თუმცა სოფელში პრობლემა ის სასწრაფოდ მოგვარება არ დაიწყება. ისინი ხელმოწერების შეგროვებას და ენერგეტიკის სამინისტროში გააგზავნას აპირებენ, რათა სამინისტრომ სოფლის გაზიფიცირების სამუშაოები წელსვე დაიწყოს.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ საქართველოში ჩამოვიდნენ საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის აგრეთვე წოდებული გრძელვადიანი დამკვირვებლები, რომლებიც წინასაარჩევნო პერიოდში საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში დააკვირდებიან კამპანიის მიმდინარეობას, შეხვდებიან კანდიდატებს, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს, არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებს და ჟურნალისტებს. უშუალოდ არჩევნების დღეს დააკვირდება საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კიდევ 30 დამკვირვებელი. ეს მონიტორინგი თბილისს და საქართველოს პრაქტიკულად ყველა რეგიონს მოიცავს. პრეზიდენტი გიორგი მარგულა შული დღეს შეხვდება საზღვარგარეთ აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს. საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის დავით ზალკალიანის ინფორმაციით, შეხვედრაზე, რომელიც თბილისში მიმდინარე ამბასადორიალის ფარგლებში დღეს აღამო 7 საათზე დაიწყება, პრეზიდენტი და დიპლომატები იმსჯელებენ საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტულ მიმართულებებსა და გამოწვევებზე. როგორც ზალკალიანმა განაცხადა, საელჩოების ეფექტური საქმიანობისთვის უმნიშვნელოვანესია იცოდნენ, რას ფიქრობენ ძირითად გამოწვევებზე საქართველოს უმაღლესი ხელისუფლების წარმომადგენლები. ხვალ ამავე ფორმატით საზღვარგარეთ აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები შეხვდებიან საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს. საქართველო აღნიშნავს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ დაწესებულ ჰეპატიტის მსოფლიო დღეს, რომლის წლევანდელი სლოგანია „იცოდე ჰეპატიტის შესახებ, იმოქმედი ახლავე“. საქართველოში მეორე წელია ხორციელდება ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამა, როგორც ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ დღეს განაცხადა. 2015 წლის აპრილიდან დღემდე ამ პროგრამაში ჩაერთო 14000 მეტი ადამიანი, რომელთაგან 5000 მეტმა მკურნალობა დაასრულა და მათი 92% სრულად განიკურნა. დავით სერგენკოს ინფორმაციით, ბოლო 3 თვეა დაინერგა ახალი გენერაციის პრეპარატი, მოიხსნა ყველა კრიტერიუმი და მნიშვნელოვნად გაიზარდა პაციენტების რაოდენობა. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამას უწოდა საამაყო, რომელსაც მისი თქმით ოპონენტი არ ხავს და აღნიშნა, რომ ეს პროგრამა კვლავაც გაგრძელდება. თქვენს მენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again and welcome. I'm Jim Tedder in Washington, with the program that helps you learn American English. Today we have two stories for you. First, we're off to Paris to hear about a controversial new music hall that hopes to bring classical music to some people who normally could not afford the price of a ticket. Then we travel to Africa to hear about health problems and some wild animals. So if you're ready, let's listen and learn. The new Paris Philharmonic Concert Hall opened earlier this year. Long before opening day, people questioned the large amount of money required to pay for the building. Critics also were concerned about where it would be built, far from the center of the French capital. Now, the biggest problem is a social one. Can the concert hall influence a new generation of classical music lovers? Also, can it reach out to a working-class neighborhood? In the French language, the new Philharmonic Concert Hall on the edge of Paris is known as the Philharmonie du Paris. It is the home of the Paris Symphony Orchestra. Maybe, more importantly, it is a brave social experiment. President Laurent Bai says the aim is to sell classical music to young people, the poor, and a mix of ethnic and cultural groups.
Grosso modo, le modèle qu'on propose est un modèle.
The concert hall offers music that is usually linked to the city's pricey neighborhoods, where rich people live. But the Philharmonie is not located in the center of Paris. Instead, it is in an arts and science center in northeastern Paris called Parc de la Villette. Large meat processing centers operated on the grounds a century ago. Today, the park is a peaceful hideaway in an area filled with roads and working-class families. Rap and world music stars perform at La Villette. Now, the Philharmonie is bringing classical music to the park, too. President Laurent Bai says the goal is to reach a split in the Philharmonie's public between Paris and its suburbs. He says he does not expect to win over the poorest and the most difficult areas right away, The Philharmonie made news long before it officially opened. Building delays and money problems slowed work on the $417 million project. Today, critics wonder how it can succeed when other European fine arts centers are closing. But the Philharmonie is moving forward. Philippe Provençal is a spokesman. He takes visitors on tours of the building. They walk past an exhibit about pop music star David Bowie. There are also classrooms where people can learn to play any number of musical instruments. The cost of a class is only a few dollars per person. Mr. Provençal says the goal is simple. Music should be available to everyone in the best of conditions. It is not necessary to have years of training to play an instrument. On the building's top level, visitors can see a lot, not of Paris, but of the neighborhoods around it. To reach people in these areas, the concert hall keeps prices low on tickets for its performances. It also is setting up children's orchestras in ethnically mixed and poor neighborhoods. The goals of the Philharmonie may seem daunting, nearly impossible to reach, until you ask some young people what they think of it. Emeric Makwanza is from Shea, the kind of suburb that the Philharmonie is targeting.
C'est plutôt spécial, la forme arrondie, genre ça fait un peu
électrique. The young man says he has not yet gone into the building, but he thinks the architecture, its design, is special. He says he has heard classical music before, so why not go to a show at the Philharmonie? The heart of the Philharmonie is its concert hall. It looks like a large golden bowl with a theater in the middle. It seats 2,400 people. But the feeling is friendly. Every seat is a good one, so everyone can enjoy the shows. To date, the Philharmonie is enjoying sell-out performances. But as the newness slowly disappears, critics suggest traditional, wealthier theatergoers may think twice before traveling to this working-class neighborhood. President Laurent Baye disagrees. Other projects faced similar criticism. At the end, he says, they were successes. I'm Jim Tedder. The Ebola crisis in Sierra Leone has led to growing concern about another disease, rabies from wild dogs. Many owners fear their dogs could infect them with Ebola, so they have freed the animals. As a result, the stray dog population and number of rabies cases are increasing. Bob Doty has more.
Rabies is spreading in Sierra Leone. The country now has one of the largest stray dog populations in Africa. The situation has become worse during the Ebola crisis. Dr. Gudish Jallo is a veterinarian. In fact, he is one of the country's few trained experts on animal medicine. He also is a member of the Sierra Leone Animal Welfare Society. The group and local partners have launched a public information campaign on how to care for dogs in the time of Ebola. Dr. Jallo estimates there are about 500,000 stray dogs in Sierra Leone. That is double the number before Ebola became a health issue in West Africa. He says one reason for the increase is dog owners dying from Ebola. He says when owners die, other people do not want the dog because they fear it might infect them with the Ebola virus. Yet, health officials in the United States have found that dogs can carry the virus but cannot infect people. That information comes from the U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Dr. Jallo has been traveling around Sierra Leone, telling people that they cannot get Ebola from dogs. He also says there is concern about rabies increasing with this overpopulation. For years, he has been giving free rabies vaccines to protect people from the disease. He also performs operations to keep the animals from reproducing. His efforts depend mainly on international financing. During the Ebola crisis, the rabies vaccine was not available in the country for several months because airline companies canceled flights to Sierra Leone. Only recently has he received a rabies vaccine.
What we really need to do now is to do humane dog population control, which will include vaccination, sterilization, and where necessary, humane calling.
Mabinti Kamara works with the Freetown City Council, which is a partner in the campaign. Another goal is to reduce animal abuse by making sure communities understand the importance of dogs.
These animals are very useful to us. You know, at night, as we are having these thieves coming around, when these dogs are around, they will bark at them so they're scared. So it's very, very important for us to take care of these animals.
Ms. Kamara says reaction from the communities has been good. She says most people are following the safety campaign's advice. Dr. Jallo says he will continue to do this kind of work because of his strong interest in animals. I'm Bob Doty.
And I'm Jim Tedder in Washington. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Health and Lifestyle Report. Do you often start your day feeling tired? Do you ever fall asleep at work? Do you sometimes just feel out of it, as if your brain is still asleep even though your body is awake? If you answered yes to any of these questions, you might be suffering from what researchers call social jet lag. And help might come from simply changing your work hours. Till Roenberg is a German chronobiologist. Chrono comes from the Greek root word chronos and means time. So a chronobiologist is a scientist that studies the states of being awake and being asleep. Mr. Roenberg says that many people are working at times that don't match their body's natural sleep-wake cycle. This natural cycle is called the circadian rhythm. Mr. Roenberg says when your work schedule conflicts with your body's inner clock, it leads to extreme tiredness, similar to jet lag.
Meaning your body clock would give you the optimal window for sleeping, let's say, between midnight and 8 o'clock, or even later, that your social schedules would like you to fall asleep at 10 o'clock and get up at 6 o'clock because of work times, for example. And that discrepancy is very like a jet lag situation.
With jet lag, people feel extremely tired when they travel by air far distances. They end up in a place where the sleep-wake cycle is different from their own. Till Roenberg led researchers in a study at Ludwig Maximilian University in Munich, Germany. They studied social jet lag among workers at a steel company in Europe. Factory workers were given work times
that match their natural sleeping habits. Supervisors did not force the so-called night owls, people who like to stay awake at night, to get up early for work. On the other hand, supervisors also did not force early risers, sometimes called larks, to work late. Changing the schedules of the workers to fit their lifestyles improved their sense of well-being, says scientist Mr. Roenberg.
They sleep almost up to an hour longer on work days and therefore much shorter on their free days. And normally people have to catch up on their sleep loss on their work free days, and we have shortened sleep on work free days and lengthened the sleep on work days.
In other words, with the extra hour of sleep, workers reported feeling more rested. They also reported having small improvements in their general well-being. However, Mr. Roenberg says, the night owls did not report the same level of improvement. This suggests that nighttime work is hard on everyone. He adds that employees who wake up after better rest are more productive. The study was published in the journal Current Biology. I'm Anna Mateo.